Диалоги про культуру.
Вітаю, дорогі сябри. У студії Наум Гальперович. Звукорежисерським пультом працює Наталя Кузнєцова, а від забезпечує Олеся Давидович. І сьогоднішні мої гості – це загадчик науково-освітнього відділу Державного музею історії білоруської літератури Валентина Короткіна і дослідчик, краєзнавця, оглядальник щотидньовика культури Дмитро Юркевич. Вітаю вас, дорогі гості.
Добрий день.
І почнемо спочатку гаворку, з вірша. «А дозволь душі моєї, охопленої чаєм, перелететь туди, де поясом блакиту над Нєманом лясні узгорки оповіти, де прозеленню жита в полі серебриться і золотиться повним колосом пшаніця, де в ярине свирепо розсипом бурштину, на узмешках дзясельник румянами дзявчини, а в прокидку в палетках быцам вартовнички стоять і тихо шепчуться ігруші дички». Это переклад Єзепа Сімежона, уривка з відомої поеми Адама Мицкевича «Пан Тадеуш». Адам Міцкевич писав гэта у Парижі, а серце яго нарвалася на радзіму завосю. «Нёмня речка моя родоводная, дзе тыя воды, што браў я ў маленстве ў далоні, па якіх потым плыў у самотным палоні, сэрца ахаладзіць, што зайшлося ў нудзе». У завосі ў 1798 годзе нарадзіўся Адам Міцкевич, і ў той час была сядзіба Адама Міцкевича, так? Сям'ї Адама Міцкевича. Так, Змітер?
Амаль што так. Справа тым, што да канца на сённяшні момант не высветлена пытанне, дзе ж дакладна нарадзіўся Адам Міцкевич. Адна з версій Завося, другая – Новаградак. І гэты два месты супернічаюць паміж сабой ўжо больш за 100 год.
Но тым не менш мы говорим про Завосся. Так. Завосся мае пэўнае дачыненне да Адама Міцкевіча.
Бясспрэчна. Гэта месца, якім Міцкевіч валодалі з 1784 года. І барацьба за Завосся, дарэчы, летнім каштавала Міцкевічам шляхецтва. Пра гэта я буду распавядаць на фестывалі. Канчаткова Міцкевічы сталі гаспадарамі Завося толькі праз 40 год. Справа дожылася 40 год. Завось унікальны маёнтак, маленькі, зацішны.
Канешне, Завося, мы гаворым пра Завося не проста так сёння, таму што гэтую суботу там чарговы фестываль, які ўжо ладзіцца не першы год. І, канешне, Валентина Сергеевна можа расказаць больш падрабязна пра гэты фестываль, мы будзем пра яго гаварыць. Але я на пачатку хацеў бы сказаць, што ўвогуле, калі створаны там музей на сядзіба, і гэта вельмі важна, што гэта не проста, месца, якое належала сям'і Міцкевічам, шляхетнаму роду, але гэта сёння навуковая установа, сёння гэта музей, куды прыязджаюць, прыходзяць людзі.
Так, музей ўжо ў мінулым годзе адзначыў свой юбілей, такі першы чвэрць стагоддзя, 25 споўнілася, адпаведна, зараз 26 гадоў, якраз у верасні адзначаецца з моманту стварэння экспазіцыі ўжо адкрытай для наведвальнікаў. На жаль, лёс не пашкадаваў Завосе і саму сядзібу, і гаспадарчыя пабудовы пасля першай сусветнай вайны. Амаль што нічога не засталося ад старой завоскай сядзібы Міцкевічаўскай. Мы ведалі месца, якое было абазначана ў сваю пару мемарыяльнымі знакамі, так, пра гэта занатоўваюць і краязнаўцы. Як вядома, ў першую сусветную пад Баранавічамі стаяў фронт, і гэта ўсё, на жаль, было страчана. Але акурат на 200-годзе Адама Міцкевіча расчыніў свае дзверы для наведвальнікаў музея. І на сённяшні дзень гэта 4 экспазіцыйныя прасторы, створаныя па матывах паэмы «Пан Тадеуш». Калі мы кажам пра сядзібны дом, то тут адначасова і адноўленая планіроўка сядзібнага дома Міцкевіча, як самаго, так і тэрыторыі навокал, і асабліва тым, хто добра знаёмы з паэмы, альбо вось ужо ў тым перакладзе, што гучаў, альбо ў перакладзе Пятра Бітэля, то многія рэчы на экспазіцыі яны адразу пачынаюць гаварыць адсылкамі, раскрываць сюжэт паэмы. Быў сабраны досыць багаты фонд антыкварных рэчаў. Зразумелая справа, што мемарыяльных рэчаў фактычна няма, але атмасферу ўдалося аднавіць, і акрамя сядзібнага дома, адным з такіх куточкаў атмасферных, які нагадвае пра паэта, з'яўляецца свіронак альбо лямус, як яго яшчэ на мясцовасці называлі, месца, дзе, як сведчылі у канікулы, прыязджаючы да родзічаў, любіў бавіць летнія вечары, асобна сам Адам Міцкевіч, вось у гэтым будыначку.
І там было рамантычнае спатканне ў Міцкевіча.
Ну і зноў жа, як і з гісторыі нараджэння, да, такі таямнічы наш герой, таксама авеяна вось гэтае спатканне з каханай, з музай Марылі Верашчака, так і па Наваградчыне, па цяперашніх Баранайцкіх мясцінах, колькі кропак вось якраз звязаныя з гэтай гісторыяй. Тут і Завоссі фігуруе, і Тугановічы, і
не забудзем пра Бортнікі.
Так, ну вось цэлы спіс можна гэтых месцаў.
Ну што ж мецер вы хацелі дадаць тут?
Справа тым, што ў 5 кіламетрах ад Завоссі, у бок Тугановічаў, ёсць маёнтак Бортнікі. Там нават захавалася сядзіба сярэдзіна 19-га стагоддзя, якая памятае Яна Чачэта. Валодалі ім слізені, вельмі стары беларускі род, і малодшыя слізені былі выхаванцамі Тамаша Зана. І таму іх сядзіба на лета ператваралася ў штаб-кватэру філаматаў. Там была адмысловая гара, на якой быў пабудаваны летні тэатр, дзе філаматы ставілі розныя тэатральныя сцэнкі, співалі свае песні, чыталі свае вершы, і кіраваў усім гэтым будучы галоўны рэжысёр віленскага тэатра Юзаф Сурэвіч. Ось, выдатнішая постаць. Ось, так вось, у гэтых Бортніках, акрамя таго, што збіраліся філаматы, пазней жыў пасля вяртання з камандроўкі далёкія краі Ян Чачэт. Ён быў пад апекай слізеняў. Ось, апошні вот гады яго
пашлі. Ну, вось, дарэчы, якраз гэта дадатак да таго, увогуле, чым славіцца гэты край, чым славіцца гэтая зямля. І таму, канешне, у філіяле музея сядзіба Міцкевіча ў Завоссі з 12 до 16, вось, 21 верасня, пройдзе традыцыйны літаратурна-музычны фестываль «Восень у Завоссі». Ну, тут, Валянціна Сергеевна, вам тут карты, як кажуць, руки, таму што самы галоўны арганізатар, адзін з галоўных арганізатараў, гэта Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры.
Так, безумоўна, пляцоўка музейная, і пачынаючы з 2018 года музей ініцыяваў правядзення гэтага фестываля. Ну і тут, канешне, немагчыма абысціся без суарганізатару, так, Баранавіцкі аддзел культуры Баранавіцкага райвыканкама, безумоўна, на гэтай зямлі без калег тут немагчыма. Ну, ад Мінска ўсё ж таку далёка, але вязем вялікую праграму, самую разнастайную. Ужо за гады працы фестываля сабралася такое кола аматараў, тых, хто ездзіць і ў якасці выступоўцаў, і ў якасці ўдзельнікаў майстар-класу, і кола тых, хто далучаецца да свята ў якасці наведвальнікаў. Таму на самы розны густ. Будзе вялікая досыць пляцоўка паэтычная. Баранавіцкі райвыканкам асобна кожны год бібліятэчны падворак стварае. І там,
ну і Саюз пісьменнікаў уже далучыўся, так?
Так, з брэсцкім аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі, так, і вось гэта будзе асобная пляцоўка, але будуць і вершы на галоўнай сцэне ад прадстаўнікоў Саюза пісьменнікаў брэсцкага аддзялення, з Мінска колькі ўдзельнікаў завітае, таксама маладыя паэты Цімур Буйко, Міхал Барановскі, так, будуць таксама чытаць на галоўнай сцэне. Ну і пачну з таго, што рыхтавалі мы не толькі фестываль, рыхтавалі мы яшчэ і конкурс творчы. Ужо ў трэці раз перад фестываль улетам започаткавалі мы конкурс літаратурных прац у тых жанрах, у якіх працаваў Адам Міцкевіч. І то там пакінуў я душы часціцу, якраз саюзам пісьменнікаў з брэсцкім аддзяленнем супольна праводзіўся гэты конкурс, і сёлета болей за 100 прац з усёй вобласці. Мы ўзялі трошку шырэйшы маштаб, не толькі Баранавіцкі раён, а ўсю вобласць, і вось такі вялікі аб'ём прац, прычым вельмі высокага годнага ўзроўню ў жанрах прозы, паэзіі, перакладу прыйшоў да арганізатараў, таму будзе ўзнагароджванне удзельнікаў конкурса, фіналістаў, лаўрэатаў. Таксама пачэснае месца на галоўнай сцэне. Чакаем, што з'едуцца школьнікі з усёй Беларусі. На галоўнай сцэне будуць вялікія канцэртныя выступы, праграмы гадзінныя ад народнага ансамбля Белдзяржуніверсітэта «Сарматы». Будзе такое пагружэнне ў атмасферу шляхецкай музыкі, барочнай музыкі, ну і фольк у рокавай такой апрацоўцы загучыць. Шмат каму, я думаю, знаёма і са слухачоў культуры, у тым ліку, маладому пакаленню і старэйшаму імя ўжо знакамітага блогера, спевака і адукатара Ільі Шынкарэнка. Ён прыедзе з сваёй музычнай праграмы, як на вершы беларускіх пісьменнікаў будзе выконваць, так і на ўласныя. Ну, таму усіх аматараў запрашаем, вось хто не патрапляў на папярэднія нашы імпрэзы, бо наракалі, што прапусцілі, то вось якраз фінальны фестываль гэтага года якраз магчымасць пачуць любімых музыкаў. Ну і будуць пляцоўкі, безумоўна, з больш таким камерным антуражам, атмасферай. На сядзібе будзем ладзіць сустрэчы такого больш адукацыйнага плана, скажам так. Зміцер, як ужо ён анансаваў, прачытае і правядзе такую гутарку пра гісторыю Завосі і гісторыю дачыненняў Міцкевічаў з Завосі. Мы таксама сёлета далучаецца да фестываля філосаф, супрацоўнік Акадэміі навук, сам паэт таксама Ігар Бабкоў. Пагаворым пра феномен Адама Міцкевіча. Започаткавалі на базе нашага музея у філіяле музея Максіма Богдановича з лета вось такія сустрэчы, прысвечаныя асобным постацям літаратурным. Ну і вось гэтай суполкі у нас будзе такая выязная сустрэча. У Завосі спадар Ігар будзе разбірацца з постаццю Міцкевіча, да, адкуль усе гэтыя геніальныя сакрэты творчыя. І там жа ў сядзібе будзе магчымасць праверыць свае веды па паэме «Панта Дэвуш». Падрыхтавалі адмысловы квіз. Ну і будзе другая сцэнічная пляцоўка.
Хай удзельнікі вучаць паэму зараз.
Так, да, дарэчы, гэта вось добры спосаб падрыхтавацца. Сёння ў нас яшчэ там серада, і колькі часу ёсць узяцца за кніжачку з паэмы і падрыхтавацца, бо рыхтуем і такія забаўляльныя рэчы, і квесты, і квіз. Таксама будзе магчымасць пазнаёміцца ў такім шукальніцкім шляху з музеем, а не толькі паслухаўшы экскурсіі. І другая камерная сцэна наша збярэ таксама цэлае кола аматараў і даследчыкаў творчасці Міцкевіча 19-го стагоддзя. Гэта і капэля Алеся Лася з рэтраспектывай да барочнай музыкі больш ранняга перыяду, ну і з паступовым пераходам у 19-го стагоддзя. Далучыцца сёлета да свята перакладчык бард Алексей Жбанаў, чалавек, дзякуючы якому гадоў з 15 таму загучалі ўпершыню многія вершы Адама Міцкевіча і кола філамацкага ў выглядзе песень. І вось тут іх мы пачуем у гітарным выглядзе. Будзе на свяце і чалавек, дзякуючы якому гэтыя ноты да вершаў былі адшуканы ў сваю пару архівах. Маю на ўвазе Святлену Мікалаевну Немагай. Яна адшукала. У Алексеевай праграме гэта будуць песні на тыя самыя ноты 19-го стагоддзя. Ну, а Святлена разам са сваімі ўжо музыкамі, са сваёй кампаніяй падрыхтавала адмысловую праграму, ізноў жа прысвечаную пану Тадэвушу канцэртную. Разам з Галінай Сакольнік і Таісіяй Халамавай яны будуць граць свой канцэрт.
Ну што ж, праграма вельмі насычаная, і, канешне, калі гаварыць пра тыя цікавыя моманты, звязаныя з выступленнямі удзельнікаў і з тими ось мероприємствами, які ви назвали. Я, звісно, коли один, скажімо, з удільників ось цікавостки про героя свята можна буде довідатися з лекції дослідчика-архівіста Дмитра Юркевича, один ось з удільників, от якраз архівіст, дослідчик у нашій студії, які цікавостки, от ви все не розказуєте, от так приблизно, скажімо, прикиньте, що можна сьогодні, так сказати, сказати, про що ви будете говорити от на гэтым фестывалі.
Ну, справа ў тым, што род Міцкевічаў вельмі стары, але яны заўсёды былі вельмі незаможныя людзі. І нават сваіх прыгонных не мелі. І здарылася так, што, ну, у нейкі момант прыйшло да іх такое жаданне нарэшце займець свой маёнтак і асесці, бо яны да таго часу арендавалі то в адным кутку на Ваграчыны, фальварачык, то ў другім, ну і врэшті-рэшт паклалі вока на завосе. І пазычыўшы грошы уласніку завося, дакладней так, калі яны пазычылі грошы уласніку завося, той у адказны момант не смог вярнуць іх. І па суду, дакладней суд прысудзіў завосе Міцкевічам. Але гаспадар не хотел покидать завосе, и тому Міцкевичи некалькі разов нападали на завосе. Ну, вот этот пан Тадеуш, або апошний наезд на Литве, то есть вот такими наездами яны спробовали ствердить свое право на гэты маёнтак. Урэшті-рэшт покрыўджаны гаспадар разом со своими сябрами пачал распускать плетки про Міцкевичу, что яны селянскага походжання. І што яны з'являюцца летнімі нашчадкамі яго прыгонных. Ну і скончылася гэта тым, што Мікалай Міцкевіч адправіўся ў Налічыну шукаць справедлівасці, знайшоў там нібыта нейкіх сваіх сваякоў, ось, які пацвердзілі, што Міцкевіч шляхта, хоць і бедная. Ось, ну і такім чынам права на завосе нібыта засталося за імі. Але, і про гэта я буду казаць, што доўжылася насамрэч справа яшчэ амаль 30 з нечым год. І толькі ў 19 стагоддзі Міцкевіч і іх сваякі нарэшце сцвердзілі сваё права на гэты фальварак.
Ну, вы говорили якраз про завозе, што не толькі яно звязана, скажам, толькі з імем Адама Міцкевіча, а гэта яшчэ філаматы і філарэты, гэта яшчэ і Тамаш Зан. І...
Бартнікі. Гэта побач. То есть атрымліваецца так, што бартнікі былі ў цэнтры ўсіх філаматскіх скрыжаванняў. Таких сам, вот это самае-самае сэрца. С аднаго боку гарадзішча, у якім хрысцілі Ануфра Петрашкевіча, это галоўны архівіст таварыста філаматаў, на поўдзень завосе Адама Міцкевіча, тут слізені, крыху на ўсход сядзіба Ігната Дамейкі, тут побач на поўнач камень філарэтаў, а там і Тугановичы марылі Верашчака, і от бартнікі яны ў самым-самым цэнтры. Вот. І таму я запрашаю ўсіх, хто каму цікава гэта гісторыя, пасля фестываля праехацца па гэтых мясцінах.
Ну, вось, завосе стала месцам сумеснай памяці суседніх з намі народаў, якія таксама лічаць Міцкевіча сваім нацыянальным паэтам. Вось, і як вы пісалі на сваім сайце, таму, што месца ў гістарычнай спадчыне не патрабуе змены дзяржаўных месц, а наадварот, з'яўляецца добрай падставай да паразумення і дабрачыннасці. Адам Міцкевіч не дзеліць нас, а аб'ядноўвае, так?
Абсолютно верно. Так, мы ведаем, что сёння уже даследчыкі кажуць, что там, вот, калі мы за цылкай дамовы, да, вось гэты часты тезіс про тое, что Адам Міцкевіч ці то ён беларускі, ці то літоўскі, ці то польскі паэт, ці мы кажам пра польскамоўнасць, так, але і зараз філолагі кажуць, што беларуская мова Міцкевіча, прабачце, польская мова Міцкевіча, так, яна вельмі беларуская, так, там вельмі шмат мясцовых слоўцаў і пераклады нам таксама і арыгінальныя творы паказваюць вось якраз гэтую беларускасць лакальную менавіта.
Дарэчы, прабачце, дарэчы, на адной з сваіх лекцый у Парыжы Міцкевіч якраз назваў, Адам Міцкевіч якраз назваў беларускую мову адной з самых мілагучных моў еўрапейскіх. Так,
гэты факт таксама зафіксаваны, і не гледзячы на тое, што ізноў жа выходзілі з друку кніжкі па-польску, але, ну, вось, якраз будучы прафесійным ужо выкладчыкам, мы ад самога класіка, да, пакінулі ў ён нам вось такі запавет, як бы гэта пафасна не гучала, але так ёсць. І таму музей і ў Завосі, і іншыя кропкі на карце, гэта кропкі, вакол якіх варта яднацца. І што вельмі прыемна адзначыць, не толькі фестываль, але ў прынцыпе вось гэтая музейная прастора стала прасторай для вялікай супрацы. Ну, безумоўна, мы сёння кажам у ключы фестываля, і вельмі прыемна адзначыць, што наваградскія калегі да нас упершыню далучыліся ў мінулым годзе, а сёлета яны ў прамым сэнсе лічаць дні да свята, каб аб'яднацца, бо Наваградскі музей, дом музея Адама Міцкевіча на сённяшні дзень па праву носіць статус найстарэйшага літаратурнага музея ў Беларусі, а яшчэ ствараўся ў даваенныя дзесяцігоддзі, і, канешне, гэта месца вельмі знакавае таксама на карце. Ну, вось, у нас будзе магчымасць сустрэцца з калегамі, яны падрыхтавалі адмысловую сваю пляцоўку, дзе таксама будзе магчымасць перанесціся ў час паэта. І таксама, ізноў жа, пра яднанне, да, хай сабе мы кажам пра лакальнае, вельмі прыемна, што далучаюцца да нас рэканструктары бальных танцаў, калектыў «Эліт Данс» з Дзятлаўскага раёна. Ізноў жа, рэгіён яшчэ адзін суседні, вось мы тут казалі пра гэту геаграфію.
Брэшчына, Гродзенщина.
Так, скрыжаванне шляхоў, але, ну, вось гэта ўсё, да, якраз вось у завод ось сыдзецца, ну, што вельмі прыемна, што Адам Міцкевіч вакол сябе аб'ядноўвае абсалютна розных людзей, розных творчых кірункаў, ну, і калі вось на больш такім лакальным узроўні, ну, а глабальна, безумоўна, паэзія Міцкевіча – это сусветная класіка, гэта сусветна вядомыя творы, і сёння дзеліць штосьці, ну, гэта бессэнсоўна.
Ну, мы калі, я памятаю, вельмі даўно бываў у Наваградку ў музеі Адама Міцкевіча. Ну і якраз, ну, было тады, што не так шмат было там наведвальнікаў, і пра гэта гаварыў дырэктар таго музея. Ну а цяпер, наколькі, ну, шырока наведваюць і ў Наваградку, і ў Завосі людзі вось гэтыя мясціны.
Цяпер, ну, вось, сапраўды з веданнем справы магу сказаць, што ў музеі ў Завосі, ў нашым філіяле, прынамсі за жнівень, плынь наведвальнікаў была ў разы большая, чым у мінскіх музеяў. Ну, вось некалькі, калі разам скласці, то мінскіх 4 музеі, напэўна, палова іх наведвальнікаў роўная таму, што наведалі Завосі, сапраўды вельмі ахвотна. Летні час падштурхоўвае, я так разумею, да, вандровак, і замежныя госці завітваюць, і нашы суайчыннікі актыўна ў Завосі кіруюцца. Ну, і наваградскія калегі таксама, калі абмяркоўвалі вось літаральна прыезд у гэтыя выходныя ў Завосі, і зноў жа з перажываннем, мацуючы сэрца, вырашалі, хто паедзе ў Завосі, а хто мусіць застацца ў Наваградку, бо наведвальнікаў ужо запланавана было досыць шмат на гэты суботні дзень, і вялікія групы, і школьнікі, і дарослыя, плыні не спыняецца, таму Наваградак стаў яшчэ адным з такіх цэнтраў, куды вельмі часта, не толькі каб паглядзець замак, але яшчэ і каб от перанесціся ў гэтую атмасферу сядзібнага дома, завітваюць і экскурсіі, і індывідуальныя наведвальнікі.
Ну, вось калі гаварыць пра тое, што музей адзін і музей другі, яны ж, так сказаць, таксама і выпускалі, і выпускаюць друкаваную прадукцыю. Гэта тое, што, ну, скажам, для людзей, для прачытання, як кажуць, для Люда Паспаліта.
Так, ну тут за наваградских коллег уже не скажу. Я ведаю, что они репринты рыхтовали, але гэта было досыць даўна. У нашым музеі на сённяшні дзень менавіта навуковых выданняў, прысвечаных Адаму Міцкевічу, падрыхтаваным музеям, на жаль, няма, але мы рыхтуем матэрыялы пра завосе. І вось буклеты, і вось такая больш інфармацыйная прадукцыя, чым навуковага кшталту. Але у музея планы вялікія, так, мы паступова набіраем абароты ў выдавецкай працы, і калі раней часцей за ўсё практыкавалася выданне канферэнцыйных зборнікаў па матэрыялах тых навуковых сустрэч, якія ладзіліся ў музеі, то зараз ужо ўвялі ў практыку выданні па музейных фондах. Ну, будзем спадзявацца, што да чарговага юбілею Міцкевіча сабярэм нешта і прысвечанае Адаму, і будзе што паказаць публіцы. Ну, а зараз будзем радаваць нашай прадукцыі інфармацыйнай і сувенірнай. Адмыслова і для фестывалі, і для музея распрацаваны цэлы шэраг разнастайных прыемнасцяў, якія вось якраз у якасці падарункаў за веды свае падчас фэсту таксама можна будзе атрымаць.
Ну, вось вы заінтрыгавалі, это, канешне, будуць жадаючы, так сказаць, атрымаць гэтыя падарункі і пабачыць тое, што сапраўды у насычанай гэтай праграме. Ну, і, канешне, калі гаварыць пра тое, чым славіцца завосся, што было на пачатку, так сказаць, творчага і жыццёвага шляху Адама Міцкевіча. Яшчэ трэба дабавіць, калі мы вернемся да гэтай даты, да фестывалю, што гэта, канешне, хоць і восень, але восень такая залатая, у нас толькі пачатку восені, і я спадзяюся, што, канешне, будзе добрае надвор'е, і жадаючых паехаць, пабываць на гэтым фестывалі будзе шмат. Дарэчы, якім чынам можна туды трапіць?
Тут у нас ўжо аншлаг, вельмі вялікі здарыўся ў гэтым годзе. Зараз мы ўжо вядзем ліст чакання, скажам так, для жадаючых выправіцца з музея. Будзе арганізаваны вялікі турыстычны аўтобус, які дапаможа дайбрацца да месца, бо ўсё ж досыць аддалена ад Баранавіча, як ад такога транспартнага цэнтру знаходзіцца за восе. Хіба што вось можа Зміцер зможа дарадзіць вандроўнікам, якія самастійна будуць выпраўляцца ў шлях, як ім патрапіць, бо ў нас ужо на дадзены момант амаль што ўсе месцы альбо забраніраваны, альбо распрададзены. Ну, фактычна ўсе. Ну, і гэта вельмі прыемна, і разважаем над тымі варыянтамі, як дапамагчы ўсім астатнім наведвальнікам. Магчыма, будзе яшчэ дадатковы транспарт, так, ад музея будзе вось такі літаратурны аўтобус у завосе накіроўвацца.
Ну, Зміцер, напэўна, дабіраўся да завосе не толькі турыстычным аўтобусам, так?
Ну, так, звычайна, пешую або на ровары. Ну, не кожны асіліць такі доўгі шлях. Я магу параіць дабірацца да Баранавічаў і ад Баранавічаў на першых аўтобусах у бок Наваградка. Ну, а там застанецца прайці літаральна некалькі кіламетраў па палевой дарозе, на строіцу. Вот.
Ну што ж, дзякую вялікі за тое, што вы прыйшлі да нас у студыю і расказалі. А я хачу сказаць, што ну, брэнд такі ўжо атрымаўся восенню за восі. Гэта ўжо гучыць, так сказаць, як проста такой слоган. І, канешне, я спадзяюся, што вот і сёлетняя восенню за восі адбудзецца цікава, адбудзецца са зместам. І, канешне, дзякуючы у першую чаргу музею гісторыі беларускай літаратуры. І вельмі, я ведаю, калектыў прыклаў да гэтага шмат намаганняў, каб гэта адбылося і было цікава. І я нагадаю нашым слухачам, што сённяшнімі госці загадчык навукова-асветніцкага аддзела Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Валянціна Кароткіна і даследчык, краязнаўца, аглядальнік штотыднёвіка «Культура» Дмітрий Юркевіч. За гукарэжысёрскім пультам працавала Наталя Кузнецова, за відэакамерай Алеся Давідовіч і я, Навум Гальперовіч. Жадаем вам светлага, добрага дня сённяшняга, светлага, добрага тыдня і хорошага настрою на восень у завосі. Усяго найлепшага, да пабачэння.
Дякую вялікі.